Κάντε.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για πείτε μας πού βρισκόμαστε και τι γίνεται με την επιχείρηση Ελευθερία. Βλέπουμε ασφαλώς και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με τα εμβόλια πόρτα-πόρτα, να πάμε κοντά στους ανήμπορους για να εμβολιαστούν. Βλέπουμε τις μικρές ηλικιακές ομάδες πλέον να μπαίνουν, ωστόσο η πληροφορία που έχω μπροστά μου λέει ότι η ανεμβολία στη 18-59 είναι πάρα πολύ, παραμένουν χωρίς καμία θωράκιση και απειλούν 3,7 εκατομμύρια.
Κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι του εμβολιασμού και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζει να κινείται με αυξητικά ποσοστά. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε ακόμη πετύχει εκείνους αριθμούς τους οποίους είχαμε στο νου μας περίπου 3 με 4 μήνες μέσα στο χειμώνα. Λίγο να πούμε μερικά ποσοστά τις ηλικίες και το ποσοστό εμβολιασμού. Τα άτομα τα οποία είναι από 18 έως 24 ετών έχουν περίπου 30% εμβολιαστική κάλυψη, 25 έως 29 περίπου στο 40%, 30 με 34 έχουμε περίπου στο 45%, 35 με 40 περίπου στο 50%, και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να βλέπουμε αυτό που λέμε μια μαύρη τρύπα. Μια μαύρη τρύπα για ποιο λόγο? Διότι τα άτομα εκείνα τα οποία είναι από 50 ετών και πάνω έχουν έως και 70 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν και τελικά να καταλήξουν σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες 20 με 25. Επομένως, αυτοί που αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν άμεσα και πιθανά θα νοσήσουν βαριά και ίσως να έχουμε και το αναπόφευκτο, είναι τα άτομα εκείνα τα οποία είναι μεταξύ 50 και 60 ετών. Σε αυτό το κομμάτι ηλικιών έχουμε περίπου ένα ποσοστό το οποίο είναι γύρω στο 40% περίπου, το οποίο για κάποιο λόγο αρνείται να καταλάβει ότι το εμβόλιο αποτελεί το βασικό κομμάτι προστασίας απέναντι στον κορονοϊό. Και είναι, όπως έχουμε δει και μέσα από τα ποσοστά του εμβολιαστικού συστήματος, οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο. Επομένως, ένας στους τρεις από τους ανεμβολίαστους ανθρώπους είναι πιθανό να χρειαστεί βαριά νοσηλεία, και φυσικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς ακριβώς θα είναι η έκβαση της συγκεκριμένης νοσηλείας. Οι ανεμβολίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτοί που δεν έχουν κλείσει καθόλου ραντεβού, είναι, όπως αναφέρεται πολύ σωστά, 3,5 με 4 εκατομμύρια περίπου. Αυτά τα άτομα, τα οποία είναι κυρίως νεότερης ηλικίας, απειλούν τους υπολείπους, ιδιαίτερα τους γυραιότερους, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια διαδικασία διακοπών, μετακινήσεων. Μπορούν λοιπόν να αποτελέσουν ένα είδος μέσου μεταφοράς του κορονοϊού από τα θέρετρα πίσω στα σπίτια τους, όπου εκεί βρίσκονται οι γονείς τους, οι παππούδες τους, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία πιθανό να είναι ανεμβολίαστα. Σκοπός μας λοιπόν είναι να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή την εμβολιαστική κάλυψη τόσο σε νεότερες ηλικίες όσο και σε μεγαλύτερες, με σκοπό ο κορονοϊός να παραμείνει στις αιστείες που βρίσκεται και να μην υπάρχει αυτή η διασπορά που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, σε μέρη δηλαδή που αποτελούν θέρετρα διακοπών και στα οποία αυτή τη στιγμή, λόγω των διαφόρων συναισθιάσεων που δημιουργούνται σε συγκεκριμένες...
Ναι, που έχει σχέση με τη διασκέδαση και τη συνέβρεση πολλών ατόμων μαζί. Αυτό είναι όλο το θέμα.
Ναι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα είδος διασποράς στα θέρετρα, στους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα αυτό που παρατηρούμε τώρα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στη Μύκονο, μια στιγμή να εμφανιστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επομένως, κύριε Παπαδάκη, η μεγαλύτερη ηλικιακά άνθρωποι οι οποίοι έχουν και υποκείμενα νοσήματα, ναι μεν μπορεί να έχουν εμβολιαστεί σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά σε περίπτωση που επιστρέψουν πίσω στα σπίτια οι νεότεροι, οι οποίοι πιθανόταν να είναι και ασυμπτωματικοί κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, υπάρχει πιθανότητα να προσβάλλουν τους ανθρώπους αυτούς και να έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αυτές που περιγράψαμε προηγουμένως.
Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει και η ανησυχία, αμέσως ακολουθεί βεβαίως το επόμενο, που λέει ότι μια ενδεχόμενη αύξηση των νοσηλιών θα πιέσει πάρα πολύ το εθνικό σύστημα.
Κύριε Παπαδάκη, στην 1η Ιουλίου είχαν καταγραφεί περίπου 40 εισαγωγές στα νοσοκομεία εξαιτίας του κορονοϊού.
Μάλιστα.
Μέσα σε δύο εβδομάδες, φτάνοντας στα μέσα Ιουλίου, υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές, φτάσαμε περίπου τις 100 εισαγωγές. Την περασμένη Παρασκευή φτάσαμε τις 126. Τα προγνωστικά λοιπόν μοντέλα δείχνουν ότι με βάση το ρυθμό που κινούνται τα κρούσματα αυτή τη στιγμή, αναμένεται να διπλασιαστούν οι νέες εισαγωγές το επόμενο 15ήμερο, ξεπερνώντας και τις 250 περίπου ημερησίως. Το κύμα των νοσηλιών που προβλέπουμε θα αφορά κυρίως νεότερης ηλικίας άτομα, όπως είπαμε, και από εκεί και πέρα στα νοσοκομεία θα κατευθυνθούν άτομα τα οποία θα νοσήσουν λόγω της μετάλλαξης Δέλτα και θα χρειάζονται ναι μεν νοσηλεία, αλλά αυτή τη φορά θα έχουμε νοσηλίες οι οποίες θα είναι πολύ μικρότερης διάρκειας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι νοσηλίες δεν θα είναι επικίνδυνες για τα συγκεκριμένα άτομα ή ότι δεν θα έχουν επίπτωση στον υπόλοιπο πληθυσμό.
Εννοείται, βέβαια.
Σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι ένας. Προσπαθούμε από τη μία βέβαια να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη του κόσμου, η οποία δυστυχώς δεν πηγαίνει τόσο καλά όσο περιμέναμε. Από την άλλη έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ τα μέτρα προστασίας και ο ενισχυμένος έλεγχος, τόσο με self-test όσο και με rapid test, ιδιαίτερα στις περιοχές όπως είναι η Μύκονος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Πάρος, μέρη όπου συνοστίζεται πολύ μεγάλος αριθμός κυρίως Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει υποχρεωτικός ο έλεγχος στην εστίαση όσον αφορά τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, δύο φορές τη βδομάδα, μία με self-test και μία με rapid test. Το ίδιο συμβαίνει και για τα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να περιορίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, όμως παρόλα αυτά τα προγνωστικά μας δείχνουν ότι οι νοσηλίες θα αυξηθούν και φυσικά αυτό θα έχει και ένα σοβαρό μια σοβαρή επιρροή όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι θα χρειαστεί να μπουν στην εντατική μονάδα και να διασωληνωθούν. 334 κρούσματα είδαμε χθες στην Κρήτη.
Βέβαια.
150 περίπου στο Ηράκλειο, πάρα πολύ αυξημένη αριθμή. Και παρόλο που οι διασωληνωμένοι παραμένουν στους 120 περίπου, αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται εντατικής θεραπείας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, φοβόμαστε διότι ήδη στην Κρήτη, που εδώ είναι αρκετά αυξημένα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα τα κρούσματα, έχουμε μία αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Στο Παγνί έχουμε περίπου 20 ασθενείς, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο γύρω στους 17-18, στα Χανιά έχουμε υπερβεί τους 20. Σιγά σιγά λοιπόν βλέπουμε μία αύξηση στα νοσοκομεία του νησιού μας και γι' αυτό το λόγο καλύτερα να είμαστε όλοι διπλά προσεκτικοί ώστε να προστατεύσουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα ή βρίσκονται σε μια ηλικία ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά τον κορονοϊό.
Αυτή είναι λοιπόν η ανησυχία, γιατί μια ενδεχόμενη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις μονάδες θα είναι πολύ δύσκολο να την επαναφέρουμε στα επίπεδα που έχουμε σήμερα, έτσι. Και από την άλλη, κύριε Ψυχαράκη, και οι επαγγελματίες παίρνουν τα δικά τους από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί τα οικονομικά έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα.
Κύριε Παπαδάκη, από τη μία υπάρχει, όπως είπατε πολύ σωστά, το σύστημα της υγείας, το οποίο έχει και αυτό είναι πεπερασμένο, έχει κάποια όρια. Από την άλλη, φυσικά υπάρχει και η κοινωνία η οποία πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Το κλειδί το οποίο θα λύσει το γρίφο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άλλο παρά το εμβόλιο. Το εμβόλιο, το οποίο σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής, καθολικής αποδοχής μάλλον θα έλεγα από τους Έλληνες, θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λοιμόξεων. Κανείς δεν είπε ότι κάνοντας το εμβόλιο δεν θα νοσήσει ποτέ κανείς πια. Υπάρχει πιθανότητα νόσησης, αλλά αυτό το νόσημα το οποίο θα αντιμετωπιστεί δεν θα έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό όταν αντιμετωπίζεται από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καθόλου εμβολιασμένος. Επομένως, σε περίπτωση που αποφασίσουν όλοι να κάνουν το εμβόλιο τους, τότε αυτό που θα συμβεί δεν είναι τίποτα άλλο παρά να έδωσε προστασία, ανοσία απέναντι στο συγκεκριμένο ιό. Θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά η εστίαση, ο τουρισμός και φυσικά μπροστά μας έχουμε και το χειμώνα, το φθινόπωρο, όπου θα ανοίξουν τα σχολεία. Θα υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τα περσινά έτη, με το περσινό έτος, με τον τρόπο που λειτουργήσαν τα σχολεία. Πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό, διότι
σίγουρα
και τα παιδιά μας φυσικά είναι το μέλλον μας. Να μπορέσουμε να εμβολιαστούμε όλοι, να προστατέψουμε όλα τα κομβικά σημεία της κοινωνικής πυραμίδας, να μπορέσουν να λειτουργήσει ο τουρισμός, η οικονομία, τα σχολεία μας και με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουμε αυτή τη διαδικασία η οποία μας έχει πάει πολύ πίσω σαν Ελλάδα, ειδικά από τη στιγμή που το βασικό προϊόν μας είναι ο τουρισμός.
Έτσι είναι.
Επομένως, να μην διστάσει κανείς να προχωρήσει τον εμβολιασμό, ειδικά τώρα που έχουμε τα εμβόλια, τώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα αρκετά μεγάλη, τα ραντεβού είναι άμεσα. Δεν υπάρχει κάτι να φοβηθεί κάποιος. Πλέον εκδόθηκε και προχθές από τον ΕΟΦ οδηγίες σχετικά με τα εμβόλια της Pfizer. Στην ουσία η μόνη ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία εμφανίζεται πάρα πολύ σπάνια στα εμβόλια mRNA είναι η μυοκαρδίτιδα, η οποία είναι σχεδόν ανεπαίσθητη όσον αφορά την ποσότητα των εμβολιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί και τα άτομα τα οποία εμφάνισαν αυτή την μικρή παρενέργεια. Το υγειονομικό σύστημα της Ελλάδος πλέον γνωρίζει πολύ καλά πώς να διαχειριστεί μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια, γνωρίζει ποιοι ακριβώς υπάρχει πιθανότητα να την εμφανίσουν και να προβλέψουμε ώστε στο τέλος όλοι να εμβολιαστούν με ασφάλεια και να χτίσουμε φυσικά το τείχος ανοσίας στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές.
Μακάρι, μόνο με σωστό προγραμματισμό και ακούγοντας τους επιστήμονες του λόγου συνέχεια, τηρώντας τις αποστάσεις, φορώντας μάσκες και έχοντας τα χεράκια μας καθαρά, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα το ξεπεράσουμε και αυτό το κύμα. Κύριε Ψυχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας, καλημέρα.